ื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
หน้ามาหางานทำตากแดดหน้าดำย่ำไปในเมืองกรุงสมัครเข้าโรงงานความรู้บ่ได้สูงบ้านนอกเข้ากรุงอยากปรับปรุงชีวิตจนจนจนได้ทำงานกินค่าแรงตามกฎหมายต้องใช้แรงกายสู้งานแม้มันลำเข็นตอกบัตรเข้างานตั้งแต่เช้าจนค่ำเย็นถึงเหนื่อยแสนเข็นหนักแค่ไหนก็ทนเอาเหนื่อยเพียงใดหยิบรูปน้องมาดูต่างหน้าเห็นภาพแก้วตาเหนื่อยแค่ไหนก็คงบรรเทาโอทงโอทีปีนี้จำเป็นต้องเอาสิ้นปีจะกลับบ้านเราหอบเอาแหวนไปมั่นการดาน้องนางเป็นเหมือนยาใจให้พี่ได้สู้กับงานอย่าเปลี่ยนใจนะน้องครานอีกไม่นานพี่จะกลับไปสัญญากันด้วยหัวใจพี่ขายแรงเพื่อแต่งงานรอหน่อยนะแม่ตาหวานแรงใจแรงงานคือกำลังใจเกิดมาจนต้องดิ้นรนมันถึงจะมีแต่อย่ารอรีวาสนาจะมาประทานผู้กองโลกาเถิดหน้ามาร่วมประสานหมื่นแสนล้านผู้ใช้แรงงานต้องการแรงใจน้องนางเป็นเหมือนยาใจให้พี่ได้สู้กับงานอย่าเปลี่ยนใจนะน้องครานอีกไม่นานพี่จะกลับไปสัญญากันด้วยหัวใจพี่ขายแรงเพื่อแต่งงานรอหน่อยนะแม่ตาหวานแรงใจแรงงานคือกำลังใจเกิดมาจนต้องดิ้นรนมันถึงจะมีแต่อย่ารอรีวาสนาจะมาประทานผู้กองโลกาเถิดหน้ามาร่วมประสานหมื่นแสนล้านผู้ใช้แรงงานต้องการแรงใจ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสริยะค่ะวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทั้งที่ฟังผ่าน www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมและที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS ทุกท่านค่ะเสาร์ที่7เมษายน2559แล้วนะคะเป็นช่วงที่หลายท่านกำลังหยุดพักผ่อนยาวๆกันอีกครั้งค่ะหลังจากที่ได้หยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์กันมาแล้วนะคะแต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านค่ะที่ไม่ได้หยุดงานยังคงต้องใช้แรงงานกันต่อไปโดยเฉพาะเมื่อช่วงวันหยุดแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่จะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกตินั่นเองค่ะพูดถึงค่าแรงแล้วนะคะเราเกือบทุกคนต่างก็เป็นผู้ใช้แรงงานค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะแลกค่าแรงด้วยกันทั้งนั้นน่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นแลกด้วยกำลังกายหรือว่าแลกด้วยความสามารถด้านไหนๆก็ตามทุกๆวันทุกๆนาทีเราก็เลยต่างมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบจากการต้องทำงานค่ะ เรื่องเล็กๆระดับบุคคลนั้นอาจจะยังไม่เป็นปัญหามากนักนะคะแต่ว่าหลายเรื่องค่ะเกี่ยวข้องกับระดับนโยบายแล้วก็ส่งผลถึงสิทธิเสรีภาพในการทำงานอย่างเลี่ยงไม่ได้เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเครือข่ายผู้ใช้แรงงานเขาได้รวมตัวกันค่ะยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเนื่องในวันกรรมกรสากลหรือวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2559นะคะโดยปีนี้มีด้วยกัน15ข้อค่ะคุณผู้ฟังข้อแรกขอให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ฉบับที่87และฉบับที่98นะคะว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองค่ะข้อที่2ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราเท่ากันทั่วประเทศและควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคข้อที่3นะคะให้รัฐบาลปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมหรือสปสช.รวมถึงกองทุนเงินทดแทนค่ะโดยให้แก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับบัตรรับรองสิทธิให้สามารถใช้ได้ทุกโรงพยาบาลประกาศให้ผู้ประกันตนมาตรา39ที่ขาดจากการเป็นผู้ประกันตนเข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ใหม่ได้นะคะตามระยะเวลาที่สปส.กำหนดค่ะแล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา40ยกระดับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินตามความเป็นจริงรวมไปถึงเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้จากอุบัติเหตุการทำงานนะคะจากเดิมร้อยละ60ให้เพิ่มเป็นร้อยละ100ของค่าจ้างค่ะอันนี้เป็นส่วนข้อที่3นะคะมีรายละเอียดเยอะทีเดียวส่วนข้อที่4ค่ะให้รัฐบาลเร่งนำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราชและร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราชฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ใช้แรงงานเข้าสู่สภานิติบัญญัติหรือสนช.ค่ะข้อที่5ให้รัฐบาลตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบกิจการนั้นปิดกิจการเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยข้อที่6ค่ะให้รัฐบาลยกเว้นเก็บภาษีเงินได้กรณีค่าชดเชยของลูกจ้างภาคเอกชนและเงินตอบแทนความชอบของพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะรวมไปถึงเงินได้อื่นๆซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของลูกจ้างค่ะส่วนข้อที่7ให้รัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกาการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามบทบัญญัติว่าด้วยกองทุนเงินสงเคราะห์ในหมวด13ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541ค่ะข้อที่8ให้รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจและยุติการแปรรูปหรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชนข้อที่9นะคะให้รัฐบาลนั้นยกระดับสำนักความปลอดภัยแรงงานเป็นกรมความปลอดภัยแรงงานค่ะข้อที่10ให้รัฐบาลจัดสรรงบสนับสนุนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยข้อที่11ให้รัฐบาลบังคับให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541มาตรา 11/1 กรณีแรงงานรับเหมาช่วงหรือว่าซับคอนแทรคให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับลูกจ้างประจำโดยเคร่งครัดนะคะข้อที่12ค่ะให้กระทรวงแรงงานเร่งปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบรวมทั้งจัดตั้งกรมคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบขึ้นมาดูแลเป็นการเฉพาะข้อที่13ค่ะให้กระทรวงแรงงานจัดงบสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยที่ดูแลลูกหลานของผู้ใช้แรงงานที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนข้อที่14ค่ะรัฐบาลต้องจัดให้มีระบบบำนาญพื้นฐานทั่วหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่ครอบคลุมประชากรทุกคนและก็เพียงพอต่อการดำรงชีวิตไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนหรือสัดส่วนรายได้เฉลี่ยของประเทศไทยและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่15นะคะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี2559ก็คือ14ข้อที่กล่าวมาตอนต้นนี้นะคะและใน15ข้อนี้ค่ะคุณผู้ฟังดูเหมือนว่าข้อ1ข้อเรียกร้องเรื่องให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเรียกร้องกันมายาวนานที่สุดเรื่องนึงนะคะโดยนานถึง10ขออภัยค่ะโดยนานถึง24ปีนะคะ เครือข่ายแรงงานค่ะเขาเชื่อว่าอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ฉบับที่87และฉบับที่98 2ฉบับนี้เป็นหัวใจสำคัญของผู้ใช้แรงงานนะคะแล้วก็ถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะทั้งระหว่างนายจ้างและก็ลูกจ้างนะคะรวมถึงยังเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะจากการที่ทั่วโลกนั้นจะได้ให้การยอมรับในสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยบ้านเรานะคะเพราะว่าถือเป็นประเทศที่ยอมรับในสิทธิของแรงงานมีการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยผ่านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองของแรงงานได้นั่นเองค่ะจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี2555นะคะกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนค่ะเกี่ยวกับการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาทั้ง2ฉบับนี้นะคะซึ่งก็เป็นไปตามมาตรา190วรรค3ของรัฐธรรมนูญในขณะนั้นก็คือรัฐธรรมนูญปี2550ค่ะโดยจัดเวทีทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมรวมแล้วก็5ครั้งด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังภาคเหนือนั้นจัดที่เชียงใหม่นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่ขอนแก่นภาคตะวันออกจัดที่ชลบุรีภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีส่วนภาคกลางที่กรุงเทพมหานครค่ะมีผู้เข้าร่วมก็เกือบ500คนนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมเวทีเหล่านั้นในทั้ง5ครั้งใน5พื้นที่หรือเปล่านะคะแต่สำหรับที่ไม่ได้ไปร่วมค่ะดวงดาวสรุปให้ฟังแล้วกันนะคะว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยเขาได้สรุปผลในภาพรวมของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไว้ค่ะว่าผู้เข้าร่วมที่เห็นด้วยกับการให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่87มี 85.94% ค่ะแล้วก็ไม่เห็นด้วย 9.89% อีก 4.17% นั้นไม่แสดงความคิดเห็นนะคะส่วนอนุสัญญา ILO ฉบับที่98นั้นนะคะผู้เข้าร่วม 87.44%เปอร์เซ็นต์บอกว่าเห็นด้วยค่ะที่จะให้ประเทศไทยให้สัตยาบันร้อยละ 7.29 ไม่เห็นด้วยแล้วก็ 5.47 ไม่แสดงความคิดเห็นเรียกได้ว่าทั้ง2ฉบับ87และ98เสียงส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นใน5ครั้งนั้นเห็นด้วยนะคะว่าประเทศไทยควรจะให้สัตยาบันค่ะที่ประชุมยังได้มีการเสนอแนะนะคะคุณผู้ฟังว่าภาครัฐเนี่ยควรรีบดำเนินการในการให้สัตยาบันทั้ง2ฉบับแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับการรวมตัวและเจรจาต่อรองค่ะแล้วรัฐก็ไม่ควรนำปัญหาแรงงานข้ามชาติมาเป็นอุปสรรคต่อการให้สัตยาบันด้วยนะคะแถมยังต้องกำหนดแนวทางการใช้สิทธิ์ในการรวมตัวภายใต้เสรีภาพที่พึงมีพึงได้อย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้กระทบความมั่นคงของประเทศที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติค่ะแล้วก็อาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศได้ด้วยนะคะในปีเดียวกันค่ะแต่ปลายเดือนปลายปีนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ได้มีมติรับทราบความเห็นข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเรื่องของการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98ค่ะซึ่งได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลนั้นควรพิจารณาการให้สัตยาบันทั้ง2ฉบับไปพร้อมๆกันค่ะแต่ผ่านมาปีนี้นะคะปี2559ปรากฏว่าอนุสัญญาทั้ง2ฉบับเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทยแต่อย่างใดทำให้ทุกวันที่1พฤษภาคมค่ะเรื่องนี้ยังคงเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของเครือข่ายแรงงานนะคะรวมถึงปีนี้ปี2559ด้วยและแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคุณผู้ฟังที่เครือข่ายแรงงานในบ้านเรารวมตัวเรียกร้องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศทั้ง2ฉบับนี้แต่ว่าการเรียกร้องทุกครั้งแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ทุกๆครั้งนะคะก็เต็มไปด้วยความหวังค่ะว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยเนี่ยจะก้าวหน้าเรื่องนี้จะได้รับการรับรองสาเหตุที่ต้องผลักดันเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังฝ่ายลูกจ้างเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเวลาเกิดปัญหาในการทำงานส่วนใหญ่พวกเขาไม่สามารถที่จะเรียกร้องผ่านนายจ้างได้ค่ะเพราะว่ากฎหมายนั้นยังมีช่องโหว่ก็เลยอยากให้รัฐบาลเนี่ยให้สัตยาบันในอนุสัญญาทั้ง2ฉบับเพื่อที่จะเป็นทางออกเรื่องนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าพิจารณาดูเนี่ยบ้านเราก็มีกฎหมายแรงงานหลายฉบับค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าแต่ละฉบับน่ะแตกต่างกันไปตามประเด็นการคุ้มครองนะคะจะครอบคลุมทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างค่ะแต่ถ้าพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะให้ลูกจ้างเนี่ยสามารถแสดงออกต่อนายจ้างได้ในลักษณะของการรวมตัวกันนะคะก็มีค่ะก็คือพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ปี2518นะคะแต่ว่า ปัญหาก็คือเป็นเพียงกฎหมายที่บัญญัติขึ้นภายในประเทศเท่านั้นไม่เหมือนกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เป็นกฎหมายแรงงานมาตรฐานโลกซึ่งความแตกต่างนี้นะคะการที่เป็นกฎหมายโลกเนี่ยมันจะทำให้ทั้งรัฐบาลทั้งนายจ้างภาคเอกชนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็จะต้องบังคับใช้อย่างเข้มงวดมากกว่านั่นเองนะคะเครือข่ายแรงงานเขามองว่าอนุสัญญาทั้ง2ฉบับนี้จะเป็นหลักประกันสิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรองตามกลไกของลูกจ้างค่ะโดยสหภาพแรงงานนั้นจะเป็นตัวช่วยสำคัญให้คนงานสามารถที่จะเข้าถึงสิทธินะคะแล้วก็เป็นเกราะป้องกันค่ะไม่ให้คนงานถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งทั้งหมดนี้มันอยู่นอกเหนือจากสาระสำคัญในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ปี2518นะคะเรียกได้ว่าอนุสัญญาเนี่ยครอบคลุมแล้วก็กว้างขวางละเอียดกว่าพรบแรงงานสัมพันธ์ของไทยนะคะส่วนในโอกาสที่บ้านเราค่ะประเทศไทยกำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษจากนานาชาตินะคะว่าจะสามารถแก้ปัญหาค้ามนุษย์ในกิจกรรมประมงได้หรือเปล่าเครือข่ายแรงงานเขาก็เชื่อค่ะคุณผู้ฟังว่าข้อเรียกร้องเรื่องนี้เรื่องการให้รับรองอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศทั้งสองฉบับเนี่ยจะเข้ามาช่วยปลดล็อกสถานการณ์แรงงานผิดกฎหมายในกิจกรรมประมงได้ในระดับหนึ่งค่ะซึ่งตรงดาวได้มีโอกาสสนทนานะคะกับศาสตราพิชานแลดีลกวิทยารัตน์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์บอกว่าการรับรองอนุสัญญาทั้งสองฉบับเนี่ยเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลไทยจะนำมาใช้แก้ปัญหาเรื่องนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของเครือข่ายแรงงานนะคะอาจารย์มองว่ามี2สาเหตุด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังที่ทำให้รัฐบาลไทยยังไม่สามารถรับรองอนุสัญญาทั้ง2ฉบับนี้ได้ประเด็นแรกนะคะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศค่ะเพราะว่าถ้าลูกจ้างเนี่ยรวมตัวกันเรียกร้องก็จะส่งผลต่อความสงบสุขของบ้านเมืองได้ขณะที่ปัจจุบันอุตสาหกรรมบ้านเราก็ใช้แรงงานข้ามชาติมากขึ้นถ้าเกิดว่าแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยเขารวมตัวกันในลักษณะสหภาพเนี่ยก็อาจจะยากต่อการควบคุมได้นะคะส่วนอีกประเด็นค่ะที่ทำให้รัฐบาลไทยยังไม่สามารถรับรองอนุสัญญาทั้ง2ฉบับนี้ก็มาจากเรื่องของกฎหมายนั่นเองเพราะว่าถ้ารับรองแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องแก้ไขกฎหมายในประเทศอีกหลายฉบับด้วยกันค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะที่ดวงดาวมีโอกาสสนทนากับศาสตราพิชานแลดิลกวิทยารัตน์ค่ะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์เท่าที่ติดตามข้อเสนอวันแรงงานหลายๆปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้อาจารย์เห็นอะไรที่แตกต่างไปจากปีที่ผ่านมาไหมครับ
คือจริงๆแล้วถ้าเอาเรื่องใหญ่ใจความเนี่ยมันไม่เปลี่ยนไปเลยแล้วที่มันไม่เปลี่ยนเนี่ยมันไม่เปลี่ยนมาแล้ว23ปีนับถึงปีนี้นั่นคือการที่ขบวนการแรงงานเนี่ยเขาเรียกร้องขอให้รัฐบาลเนี่ยให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ2มาตราคือมาตราที่ว่าด้วยการที่ยอมรับให้เขาตั้งองค์กรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเขานั่นก็คือการยอมรับให้เขาตั้งสหภาพแรงงานได้โดยเสรีโดยที่รัฐบาลไม่ต้องไปชี้นิ้วว่าต้องมีอย่างนั้นไม่มีอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเสรีภาพในการรวมตัวหรือรวมกลุ่มเขาเรียกร้องมาแล้ว23ปี
23ป
ียังไม่ได้
เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ทำไมถ้าเฉพาะข้อนี้ถึงต้องยาวนานถึง23ปี
อันนี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับมันก็มีพัฒนาการของมันเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็คงต้องยอมรับกันว่าการที่จะไปให้รัฐบาลประเทศหนึ่งไปสัญญากับประชาคมระหว่างประเทศว่าจะปล่อยให้ประชาชนของตัวเองนั้นรวมกลุ่มรวมตัวอะไรได้อย่างเสรีนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะรู้สึกว่าอันนี้ยอมกันไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยมันก็มีคนอื่นมาแสดงตัวเป็นเจ้าภาพที่จะไม่เห็นด้วยเช่นหน่วยงานความมั่นคงก็จะรู้สึกว่าถ้าปล่อยให้มีการรวมตัวกันโดยเสรีนั้นเนี่ยอาจจะกระทบกระเทือนความมั่นคงของประเทศถัดมาก็จะมีหน่วยราชการที่บอกว่าถ้าข้าราชการสามารถรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานได้มันก็จะทำให้ประเพณีการบังคับบัญชาแบบราชการเนี่ยมันเสียไปแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการรวมตัวเหล่านั้นก็ยังขัดต่อระเบียบราชการที่จะต้องมีนายมีบ่าวมีขั้นมีตอนนะครับ การ ร้องเรียนต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนการดำเนินการต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนมาต่อรองกันไม่ได้นะครับอันนี้จะกระทบอีกอันหนึ่งคือพูดง่ายๆก็คือวัฒนธรรมและระเบียบของข้าราชการนะครับแต่ ในตอนหลังๆเนี่ยทั้งความด้านความมั่นคงก็ดีทางด้านราชการก็ดีเนี่ยก็จะดูราข้อไปละเพราะว่าคุยกันเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีข้อสงวนได้เช่นยอมให้ตั้งสหภาพแรงงานได้แต่ไม่ยอมให้สไตรค์อย่างนี้ก็ทำได้แต่ว่าในหลังสุดนี่ผมเข้าใจว่าตอนนี้ความกังวลเนี่ยมันไปตกอยู่ที่นายจ้างด้วยเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนายจ้างเราเนี่ยใช้แรงงานต่างด้าวเยอะแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าข้อได้เปรียบของการใช้แรงงานต่างด้าวของนายจ้างเราเนี่ยก็คือแรงงานต่างด้าวไม่ค่อยมีปากมีเสียงนอกจากที่จะไม่รู้สิทธิของตัวเองมากเท่าที่ควรแล้วเพราะว่าภาษาเขาก็ไม่ได้หรือว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาไม่ถูกกฎหมายเนี่ยการที่เขาถูกละเมิดเขาก็ไม่ไปกล้าแจ้งความอะไรต่างๆถูกไหมแต่ถ้าเขามีองค์กรอะไรเนี่ยก็อาจจะร้องผ่านองค์กรนะถ้าเขามีสหภาพแรงงานก็อาจจะร้องผ่านสหภาพแรงงานด้วยเหตุนี้เนี่ยแต่หลังๆก็มีการแสดงความกังวลของนายจ้างเองว่าถ้ายอมรับไอ้เสรีภาพในการตั้งองค์กรเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกจ้างต่างด้าวหรือว่าแรงงานข้ามชาติอะไรเนี่ยสามารถตั้งองค์กรของตัวเองได้ซึ่งก็จะทำให้การปกครองเป็นไปได้ยากกว่าที่เคยเป็นมา
อันนี้เฉพาะข้อเรียกร้องที่23ปีมาละเรื่องรับรองอนุสัญญาแล้วข้อเรียกร้องอื่นๆเนื่องในวันแรงงานของปีนี้ล่ะคะอาจารย์มองว่ามีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างคะหรือว่าคล้ายๆกับเรื่องของอนุสัญญาที่ก็เป็นข้อเสนอเดิมๆไม่ได้รับการแก้ไขสักที
ส่วนใหญ่ที่ออกมาตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับรายละเอียดกฎหมายการคุ้มครองแรงงานอีกเรื่องนึงที่พูดกันมายาวนานเหมือนกันก็คือการที่คนงานเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยมันเป็นองค์กรอิสระเรื่องหลักๆมันอยู่ที่นายจ้างจ่ายเงินแล้วลูกจ้างเป็นผู้รับประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นทำไมไม่ให้ลูกจ้างนายจ้างเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในการบริหารที่มากกว่าเดิมก็จะอยากให้มันเป็นองค์กรอิสระอันนี้ก็เรียกร้องกันมาหลายปีนะครับก็คงเรียกร้องซ้ำอีกเพราะมันก็ยังไม่ได้สักทีนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเขาไม่อยากให้ราชการนี่เข้าไปเป็นคนบงการชี้นิ้วว่าลูกจ้างนายจ้างควรจะต้องเป็นยังไงควรจะอยู่ใต้อานัตของรัฐบาลไหมอะไรเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยทั้งลูกจ้างนายจ้างก็โตพอสมควรแล้วเป็นผู้ใหญ่เป็นอิสระตัดสินใจอะไรได้ก็รัฐบาลก็ไม่ควรจะไปนั่งกำกับชี้นิ้วเขา
อาจารย์คะถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการจะปฏิรูปแรงงานเนี่ยเรามองทิศทางการปฏิรูปด้านแรงงานผ่านข้อเสนอของเครือข่ายแรงงานได้ไหมคะ
ก็ส่วนหนึ่งก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องคิดอะไรเพราะว่าเรื่องที่แรงงานเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องปีต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าคิดถึงเรื่องปฏิรูปมันอาจจะต้องคิดถึงระยะยาวนะครับนั้นผมคิดว่า คือโดยหลักเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปเนี่ยมันตอบคำถามสั้นๆง่ายๆคำถามเดียวก็คือว่าทำยังไงเนี่ยให้ลูกจ้างเนี่ยกินดีอยู่ดีและมีความมั่นคงในการมีงานทำเป็นนิยามการที่กินดีอยู่ดีเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงเรื่องการที่ว่าทำงานให้ลูกจ้างได้ค่าจ้างสูงนะครับพอที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้ลูกมีอนาคตไม่ได้แตกต่างไปกับลูกคนอื่นที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างนะพูดง่ายๆก็คือมันไม่ควรจะมีความแตกต่างระหว่างลูกกรรมกรกับลูกข้าราชการหรือลูกเฒ่าแก่ทั้งหลายจะให้ได้อย่างนั้นทำไงผมคิดว่าอันหนึ่งก็คือเขาจะต้องมีรายได้เนี่ยสมเหตุสมผลจะต้องคิดระยะยาวก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยลูกจ้างมีค่าจ้างสูงขึ้นแล้วนายจ้างจ่ายได
้โดยไม่ต้องมานั่งเรียกร้องทุกปีต้องขึ้นปีละเท่าไหร่เท่าไหร่
ถ้าเราวางแผนให้ดีเนี่ยนะทำยังไงให้ลูกจ้างเนี่ยเหนื่อยไม่มากกว่าเดิมเหนื่อยเท่าเดิมหรือเหนื่อยน้อยกว่าเดิมแต่ทำงานได้ดีกว่าเดิมได้ผลงานมากกว่าเดิมนั่นก็คือการพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต่างแล้วก็ยกระดับความรู้ความสามารถลูกจ้างเนี่ยให้ไปสามารถใช้เทคโนโลยีระดับสูงได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับลูกจ้างนายจ้างจะได้ผลงานดีขึ้นนายจ้างก็มีกำลังตอบแทนลูกจ้างมากขึ้น ม่ใช่ให้มาแทนคนและให้คนตกงานนะครับแต่ว่าทำอย่างไรเนี่ยเทคโนโลยีนี้ถึงเป็นเครื่องมือไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องมือในความหมายที่ว่ามันมาต่อมือเราให้ทำงานได้ดีกว่าเดิมคือภาษาอังกฤษ
เพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ทุ่นแรงทุ่นความเหนื่อยยากนะครับทำงานสบายขึ้นอยู่ห้องแอร์นะครับเราอยู่ห้องแอร์มันก็ทำงานได้เร็วแล้วมีความสุขมันก็จะได้ผลที่เราเรียกผลิตภาพประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้นถ้าเราลงทุนไปตรงนี้มันจะดีทั้งสองฝ่าย
นี่เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของการทำให้แรงงานกินดีอยู่ดีแล้วถ้าประเด็นของเรื่องทำให้มีความมั่นคงในการทำงานนะคะอาจารย
์ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องพยายามไปปรับกฎหมายหรืออะไรเนี่ยไม่ให้มันมีการเลิกจ้างกันง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ชอบหน้าแล้วก็เลิกจ้างแล้วไม่ให้เลิกจ้างง่ายๆทำไงอันหนึ่งก็คือทำให้การเลิกจ้างนั้นแพงขึ้นนะครับน
ั่
น
ก็คือ
เรื่องการชดเชยต้องสูงเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยแทบจะเลิกจ้างไม่ได้เลยนะฮะถ้าหากว่าธุรกิจนั้นไม่ประสบการขาดทุนจนล้มละลายชีวิตนายจ้างชีวิตลูกจ้างเหมือนกันนายจ้างไม่มีสิทธิ์ที่เอาตัวรอดด้วยการทำให้ชีวิตลูกจ้างล้มละลายนึกออกไหมฮะแม้มันต้องใช้หลักอันนี
้แล้วถ้านายจ้างอ้างว่าประสิทธิภาพการทำงานของลูกจ้างแย่ล่ะจะต้องจ้างต่อไป
อันนี้ดีมากเลยเพราะว่าผมเคยถามบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นหลายเมื่อหลายปีมาแล้วว่าตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยมีสไตรค์ไหมเขาบอกไม่มีหลังสงครามเนี่ยอันที่สองก็คืออ้าวแล้วไม่สไตรค์แล้วมีการไล่คนออกไหมบอกไม่เคยไล่คนออกผมก็ถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ไล่คนออกถ้าเกิดคนไม่ดีทำไงเขาก็ถามว่าเขามาทำงานได้เพราะเขาหรือเพราะเราเขาเข้ามาเป็นลูกจ้างเราได้เพราะเรารับเขามาถ้าเราคัดเลือกคนไม่ดีเข้ามาใครผิดคนคัดเลือกคือนายจ้างผิดเพราะนั้นถ้าได้คนไม่ดีทำไงนายจ้างมีหน้าที่ไปขัดเกลาให้เขาดีขึ้นเป็นความรับผิดชอบของนายจ้างลูกจ้างไม่ได้เลวมาแต่กำเนิดลูกจ้างไม่ได้ด้อยฝีมือมาแต่กำเนิดเขามาทำงานให้เรามีหน้าที่ขัดเกลาเขาทำงานให้เราดีเรามีหน้าที่ให้กำลังใจเขาให้มีความตั้งใจทั้งหมดเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของนายจ้างนึกออกไหมฮ
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องที่ว่าถ้าลูกจ้างไม่เอาไหนน
ะ
ไม่ดีทำไงคุณน่ะแหละทำไม่ใช่ลูกจ้างทำเพราะคุณเป็นคนเอาเข้ามาทำ
ต้องรับผิดชอบ
ใช่เราต้องเราคัดเลือกเข้ามาเอง
นอกจากปรับกฎหมายไม่ให้เลิกจ้างกันง่ายๆแล้วมีประเด็นอื่นไหมคะอาจารย์เพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงานให้กับลูกจ้าง
คือการพูดถึงเรื่องเงินชดเชยเนี่ยนะครับมันก็พูดกันมานานว่าจริงๆเนี่ยชดเชยแค่นี้พอไหมนะครับมันอาจจะต้องมีทั้งเรื่องเงินชดเชยขณะเดียวกันเนี่ยไอ้กองทุนสำรองกันรองรับการตกงานเนี่ยมันต้องเป็นเหตุเป็นผลมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณตกงานไปเนี่ยได้แค่ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างแต่ถือว่าค่าจ้างไม่เกิน 15,000 ก็แปลว่าคุณได้ไม่เกิน 7,500 และได้ไม่เกิน6เดือนใช่ไหมฮะทีนี้ปัญหาก็คือคนทำงานโรงงานทอผ้าเนี่ยอายุสัก 45-50 ตกงานมาเนี่ย6เดือนหางานได้ไหมมันหาไม่ได้ใช่ไหมแล้วทำยังไงเนี่ยการตกงานไม่ใช่เป็นการตกจากที่สูงแล้วมากระแทกอะไรที่เขาเจ็บปวดเพราะฉะนั้นถ้าเขาหลุดจากงานขาดรายได้เนี่ยไอ้ตัวที่มันชดเชยเนี่ยมันต้องชดเชยให้ใกล้เคียงกับรายได้เดิมนะครับมันต้องพยายามทำอย่างนั้นขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้านายจ้างฝ่ายเดียวทำไม่ไหวรัฐเองก็อาจจะต้องเข้าไปช่วยในเรื่องของการประกันการว่างงานนอกเหนือจากการที่ให้นายจ้างจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างในอัตราที่สมเหตุสมผลน
ะ
รัฐเองก็อาจจะต้องพยายามพัฒนาไอ้เรื่องของการประกันการว่างงานให้ค่าตอบแทนเนี่ยมันดูมีสมเหตุสมผลนะเพราะทุกวันนี้บอกว่าคิดไปแล้วเนี่ยมันห่างกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชราภาพอะไรพวกนี้ออกจากงานเพราะชราภาพเนี่ยมันเลยไอ้500บาท800บาทไม่เท่าไหร่หรอกต่อเดือนนะซึ่งก็ต้องทำให้มันมีเหตุมีผลกว่านี้เพราะว่าเขารับใช้ประเทศชาติด้วยการสร้างผลผลิตให้ประเทศชาติมาทั้งชีวิตนะพอเกษียณออกมาได้7-800เงี้ยนะฮะมันก็ถามว่าแล้วมันคุ้มไหมที่จะมีชีวิตอยู่ต่อนะฮะอาจจะไม่คุ้มที่จะมีชีวิตอยู่ต่อก็ได
้ค่ะก็มีหลายข้อเสนอเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติที่พอจะช่วยสะท้อนทิศทางการปฏิรูปประเทศได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดอาจารย์บอกว่าโจทย์สำคัญของการจะปฏิรูปแรงงานในยุคนี้ในสมัยนี้คือทำยังไงให้แรงงานอยู่ดีกินดีทำยังไงให้เขามีความมั่นคงในการทำงานนะคะช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ครับ
สวัสดีครับ
ุมมองความเห็นนะคะจากศาสตราภิชาแลดิลกวิทยารัฐนักวิชาการเศรษฐศาสตร์แรงงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์มองว่าจากข้อเรียกร้องเนื่องในวันกรรมกรสากลช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้ด้วยนะคะก็พอจะเห็นทิศทางปฏิรูปแรงงานได้ระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าโจทย์ที่สำคัญที่สุดของการจะปฏิรูปเรื่องนี้นะคะก็อยู่ที่ว่าจะทำยังไงให้แรงงานอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความมั่นคงในการทำงานนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังเหตุผลของการเรียกร้องเรื่องนี้จากฝั่งผู้ใช้แรงงานกันบ้างนะคะสักครู่ค่ะ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
เมื่อน้ำแล้งเจอพลังน้ำใจวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559เวลา 6:00 น.พลังคนไทย 5,000 ชีวิตจะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ณสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้งมินิมาราธอนไทย PBS และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยรวมพลังน้ำใจเดินวิ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่ www.thaipbs.or.th/waterchallengerun ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสมัครด้วยตนเองที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มศุกร์ที่22เมษายน2559ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 17:00 น.รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งค่าสมัคร350บาทสอบถามที่โทร027902398
ติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่m.thaipbs.or.th และกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขาการไปโตเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710156235แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
มีเพียงแค่สองมือเปล่าอยู่บนทางเท้าก้าวย่างไปทั่วเงียบเฉยขี้อายเก็บตัวเมื่อเหลือบลิ้นหวาดกลัวกฎเกณฑ์แห่งสังคมคือคนที่เขาตราหน้าบ้านนอกคอกนานั่งหน้ามือด่านแรงกายมากมายมโหฬารเขาเอาไว้ใช้งานไม่ใช่เอาไว้ใช้นมสังคมก่อกางเป็นหมู่เราคนบ้านนอกอย่างเราเรามากมายในสังคมผู้ใช้แรงงานคือผู้ออกแรงอุ้มสมหาได้ใช้ข้าลมก้มหน้ามาขอใครกินแรง งานทำงานเพื่อคนแต่มีกี่คนเข้าใจเห็นใจคิดดูสิใครลำบากสบายเอาไปเถอะกำไรเอากำลังใจเราคืนมาคิดดูสิใครลำบากสบายเอาไปเถอะกำไรเอากำลังใจเราคืนมาผู้ใช้แรงงานคือผู้สร้างโลกให้โสภาก
ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดวงดาวอิสุริยะนะคะทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมและแอปพลิเคชัน Thai PBS ค่ะวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยยังคงเกาะติดนะคะข้อเรียกร้องของเครือข่ายแรงงานไทยเนื่องในวันกรรมกรสากลหรือว่าวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2559ค่ะช่วงที่แล้วได้ทำความรู้จักกันไปแล้วนะคะว่า15ข้อเรียกร้องของปีนี้นั้นมีอะไรกันบ้างซึ่งก็เรียกได้ว่าไม่ได้ใหม่ไปจากปีที่ผ่านมาเลยนะคะโดยเฉพาะข้อเรียกร้องเรื่องให้รับรองอนุสัญญาการแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ฉบับที่87และ98ค่ะที่ว่าด้วยเศษที่เสรีภาพในการสมาคมการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวเจรจาของแรงงานหรือว่าการรวมตัวตั้งเป็นสหภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในขณะที่ผู้ใช้แรงงานมองว่านี่เป็นกลไกปกป้องแล้วก็รักษาสิทธิ์ของลูกจ้างนะคะแล้วก็ยังช่วยคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้ซึ่งจะส่งผลดีค่ะต่อประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ในการทำงานแต่ว่าการรวมตัวในลักษณะของสหภาพแรงงานนั้นนะคะสำหรับสถานประกอบการแล้วค่ะหลายแห่งแน่นอนมองว่าเป็นการรวมตัวของพนักงานเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับนายจ้างนั่นเองซึ่งอาจจะกระทบกับผลประโยชน์ของนายจ้างได้นะคะเรียกได้ว่าไม่เป็นผลดีกับนายจ้างนั่นเองไปฟังเรื่องนี้จากรายงานพิเศษของคุณสสิธรสุขบดกันค่ะ
การคัดค้านนำกฟผ.เข้าตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับภาคประชาชนเมื่อปี2547จนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทำให้กฟผ.กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นเดิมเป็นผลงานที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมองว่ามาจากความเข้มแข็งของพวกเขาการรวมตัวในลักษณะสหภาพแรงงานเป็นสิ่งที่พนักงานกฟผ.คนนี้มองว่าช่วยเขามีที่พึ่งเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมอาชีพ
คือเราก็ต้องดูว่าความถูกต้องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปเรียกร้องกับใครถ้าเราไม่เป็นสมาชิกเราจะไปทำยังไงได้เราก็ต้องคือเหมือนกับลักษณะว่าไม้อันเดียวกับไม้หลายๆอันเนี่ยไม้เดียวจะหักง่ายกว่าเพราะฉะนั้นไม้หลายๆอันเนี่ยก็จะช่วยกันให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ดีที่สุด
ในฐานะตัวแทนพนักงานสหภาพแรงงานที่นี่มีบทบาทหลักคือเป็นศูนย์เรียกร้องความเป็นธรรมหากพบว่าฝ่ายบริหารไม่ทำตามเงื่อนไขหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการจะดำเนินการเจรจาต่อรองกับฝ่ายต่างๆให้คุ้มครองแรงงานอย่างเต็มที่ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมองว่าการมีสหภาพแรงงานในสถานประกอบการช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหารบนพื้นฐานความเสมอภาค
ฝ่ายบริหารนะครับที่เข้าใจสหภาพเนี่ยก็ใช้สหภาพแรงงานเป็นเหมือนกับว่าผู้ร่วมกันที่จะทำงานให้กับองค์กรเพราะหลายเรื่องที่สำเร็จเนี่ยมันมาจากคนงานไม่ใช่มาจากผู้บริหารอย่างเดียวนะมาจากคนงานดังนั้นเมื่อคนงานร่วมไม้ร่วมมือกันจับมือกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างเนี่ยมันทำให้การเดินหน้าขององค์กรนั้นเนี่ยเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเริ่มต้นจากการรวมตัวของพนักงานเพียง10คนปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 17,000 คนหรือเรียกได้ว่ามีพนักงานสมัครสมาชิกเกือบ 100% แม้จะมีพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปี2543รองรับเรื่องการรวมตัวของลูกจ้างในลักษณะสหภาพแต่การรวมตัวเจรจาต่อรองกับนายจ้างก็ยังพบข้อจำกัดเช่นเดียวกับเครือข่ายแรงงานกลุ่มอื่นๆพวกเขาจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้รัฐบาลควรรับรองสิทธิแรงงานเพื่อสร้างมาตรฐานสากลสสิธรสุขบดไทย PBS รายงาน
ขอบคุณรายงานพิเศษจากคุณสสิธรสุขบดนะคะผู้สื่อข่าวไทย PBS ค่ะคุณผู้ฟังคะประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ร่วมตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศขึ้นมานะคะแต่ว่าตลอด90กว่าปีที่ผ่านมาเกือบจะ100ปีแล้วเนี่ยนะคะเราให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศไปไม่ถึง20ฉบับค่ะทั้งที่มีเกือบ200ฉบับด้วยกันและถ้ามองฉบับที่87และ98ที่เราไม่ได้รับรองแน่นอนค่ะมีหลายประเทศที่ไม่ได้รับรองเหมือนเรานะคะรวมถึงสหรัฐอเมริกาแต่ต่างกันค่ะตรงที่ว่าต้องยอมรับว่ามาตรฐานแรงงานของบ้านเขาของสหรัฐและอีกหลายๆประเทศนั้นล้ำหน้ากว่าบ้านเรามากไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการดูแลแล้วก็การให้สิทธิสวัสดิการกับแรงงานนั่นเองนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้รับรอง2ฉบับนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากนักนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของข้อเรียกร้องเรื่องให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ฉบับที่87และ98ค่ะที่ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและคุ้มครองสิทธิ์ในการรวมตัวเจรจาของแรงงานซึ่งเป็น1ใน15ข้อเรียกร้องของเครือข่ายแรงงานในปีนี้นะคะที่พวกเขานั้นรวมตัวกันเสนอต่อนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและช่วงสุดท้ายของฟังเสียงประเทศไทยวันนี้เรามาฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงแนวโน้มการขานรับข้อเรียกร้องเหล่านี้นะคะรวมถึงนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
วันหน้าลูกหลานท่านจะให้ดีนะถ้ามาเรียนปริญญาไม่ไหวเรียนปริญญาแล้วกลับบ้านไม่มีงานทำนะไปเรียนอาชีวะดีกว่านะขออย่าตีกันอย่าอะไรกันแค่นั้นเนี่ยไปเรียนให้จบนี่แหละมันจะรองรับไอ้โรงงานที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าทางรัฐบาลยินดีตอนนี้ให้กระทรวงสาธารณสุขรับเรื่องนี้มากขึ้นจะเห็นว่ามีการทั้งทวิภาคีนั่นแหละผมต้องใช้มาตรา44ไงในการมาสั่งไม่ได้ทั้งหมดอ่ะ5แท่งคนละแท่งหมดแล้วก็5กด5 5 5คนรับผิดชอบนะแล้วมีฝ่ายการเมืองเข้าไปมันพูดในหมดอ่ะนะงบมาก็แตกกันออกไปจนกระทั่งมันรวมกันไม่ได้นะผมไม่ได้ว่าอย่างอื่นนะอย่างอื่นไปตรวจสอบเอาเองนะไม่ต้องการพูดถึงปัญหาเก่ามากนักผมพูดถึงว่าให้เข้าใจว่ามันมีความเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเรื่องการของเรามีปัญหาอันนึงก็คือแรงงานเราเพิ่มแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศหรือการศึกษาที่เป็นเท่าเทียมนะไม่เป็นคนกับความต้องการของประเทศในช่วงนี้มันต้องเอามาพิจารณาทั้งหมดแรงงานโรงงานต้องการอะไรบ้างในประเทศ5 New S ครับจากนั้นมาสู่การแรงงานแต่ละประเทศควรเท่าไหร่จากนั้นนำมาสู่แรงงานจะผลิตแรงงานมาอย่างไรประสานกระทรวงศึกษาว่าจะเปรียบปรับหลักสูตรกันยังไงเอาคนมาเรียนรู้ยังไงจะเห็นว่าเราปรับขั้นไส้ในทั้งหมดนั่นแหละคือความยากผมว่ามันยากพอๆการขึ้นค่าแรงนะมันยากแต่ยินดีรับไปแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาทั้งหมดนะครับว่าจะทำยังไงในเรื่องของการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการบริการวันนี้และการสู่การประชุมอาเซียนเนี่ยเป็นโอกาสของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้คือโอกาสที่ผมเข้ามาเนี่ยผมทำให้เกิดโอกาสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าทำโอกาสตอนนี้ไปเป็นวิกฤตวิกฤตสร้างวิกฤตการสร้างความรุนแรงสร้างความเดือดร้อนไอ้ต่างที่มันเป็นปัญหาแล้วทั้งหมดมันต้องหยุดให้ได้ทั้งหมดอ่ะนะโลกนี้มันความขัดแย้งสูงอยู่แล้ววันนี้ก็เห็นในทีวีใช่ไหมต่างประเทศก็มีโน่นมีนี่แล้วเรามันเงียบๆดูดีอยู่แล้วสงบดีอยู่แล้วกำลังเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยแล้วเราจะขุดจะขึ้นมาให้มันทะเลาะกันอีกทำไมนะผมไม่ได้ต้องการบังคับอะไรใครทั้งสิ้นนะแต่มันต้องการให้มันเกิดตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้5ปีหน้าอย่างน้อยมันต้องมั่นใจว่าที่ผมทำมาเนี่ยมันไม่ล้มเหลวนะพวกเราก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ย2ปีเนี่ยนะไม่ได้เป็นล้มเหลวทั้งหมดไม่ใช่เป็นล้มเหลวกลับไปที่เดิมทั้งหมดมันก็เรากลับไปสู่อะไรเริ่มต้นกันใหม่ทุกอย่างไปนะเรื่องที่9ดูแลแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระนะพัฒนาฝีมือต่างๆว่าไปนะครับแล้วก็ต้องครอบคลุมทุกภาคส่วนที่ใช้แรงงานเช่นการบริการอุตสาหกรรมเกษตรกรรมทั้งงานให้คนพิการทำที่บ้านทำที่อะไรล่ะส่วนราชการก็มีบทมีกฎหมายออกมาให้มีสัดส่วนให้นะครับเพราะว่ายุคแห่งความเท่าเทียมและเรื่องที่11ก็คือในเรื่องของการตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลและก็การเข้าถึงบริการภาครัฐวันนี้ไปเปิดดูในโทรศัพท์นะโทรศัพท์Android iPhone ก็มีแล้วตอนนี้เปิดมาแล้วไปดู Gnew อะไรล่ะ Gnew แล้วก็ระบบภาษีไปไหนนะอะไรกันนะอะไรมีจนเยอะหมดกับ Channel เปิดดูหน่อยครับนะอย่าเปิดดูละครมากอะไรนะอันนี้เปิดดูละครแล้วพอละครโฆษณากดเข้าไป Gnew กับหน่อยว่าทุกคนจะได้มีความรู้ว่าเออไอ้รัฐบาลเขาทำตรงนี้ตรงนั้นแม่งก็ต้องเรียกร้องกันไปกันมาไม่ตรงกันสักทีเราต้องสตาร์ทอัพสตาร์ทหนึ่งก่อนแล้วไป2 3 4 5วันนี้เราเข้าไป3แล้วบางทีบางพวกบางกลุ่มไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่พวกท่านนะหลายกลุ่มเรียกมาไม่รู้เลยว่าทำมาแล้วเรียกไอ้ที่1อ่ะโอ้ผมทำมาปีนึงแล้วบอกไม่รู้อ่ะไม่ทราบครับ ไปทำอะไรกันอยู่เพราะไม่เรียนรู้นะไม่เรียนรู้แล้วก็บอกไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ว่าท่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องปรับปรุงข้อมูลฐานแรงงานสมาร์ทเลเบอร์แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหาตำแหน่งว่างงานตรวจสอบเงินสะสมผู้ประกันตนนะกรณีชราภาพการร้องเรียนร้องทุกข์สวัสดิการแรงงานติดตามผลไม่ต้องไปเดินให้มันเสียเวลาให้มันร้อนนะเข้าไปเลยแจ้งไปเลยในช่องทางเหล่านั้นนะครับมีการร้องทุกข์ได้ค้นหาหลักสูตรอบรมสาขาวิชาที่เปิดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพนักงานส่วนไหนก็จะเปิดเป็นระยะถ้าก็สนใจหน่อยนะก็แบ่งๆกันไปเรียนนะผู้ก็ต้องบอกผู้ประกอบการว่าให้เวลาเขาบ้างไม่ใช่พอลาไปเรียนแล้วใช่ไหมไล่ออกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ต้องครอบคลุมนะต้องมีกฎหมายมีกฎอะไรให้เขาปฏิบัติด้วยคือสั่งไปแล้วทำไปแล้วทำไม่ได้มันก็เสียหายอย่าไปสั่งดีกว่านะเสียเวลาเพราะนั้นการส่งเสริมให้งานทำคือเรื่องที่12นะอันนี้ก็คือต้องทำให้ครบอ่ะวันนี้ยังมีคนว่างงานประเทศไทยมีคนว่างงานน้อยที่สุดในอาเซียนแปลกไหมล่ะเพราะอะไรทุกคนขยันขันแข็งทุกคนทำได้หมดหยิบจับอะไรเป็นเงินหมดอ่ะมันจะมากบ้างน้อยบ้างก็ดีกว่าไม่มีงานทำขอโทษอย่างวันนี้เราก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแล้วแต่ผมไม่อยากให้ขี่มอเตอร์ไซค์จนชั่วชีวิตอ่ะไม่ใช่มันก็ยกอย่างง่ายๆถ้าใครมีหน้าที่อะไรที่มันทำงานหนักอยู่ก็ว่าหน้ากระมุ่งมาเป็นหัวหน้างานการที่เป็นหัวหน้างานต้องอะไรต้องมีการเรียนรู้เรียนรู้คือเพิ่มในเรื่องทักษะของตัวเองเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลสามารถอธิบายได้ตอบคำถามได้ให้นายเขาสั่งการแล้วเราไปคุมคนอื่นได้เนี่ยแหละสำคัญเราจะอยู่ตรงข้างล่างนี้ตลอดไปหรือมันก็ได้เงินเดือนเท่านี้แหละนะมากกว่าก็นิดหน่อยผมว่ามันไม่พอมันต้องขยับไปสู่ข้างบนแล้วก็ล่างเนี่ยถ้ามีแรงงานต่างชาติมาช่วยมันก็เบาลงคนไทยก็ผมส่งเสริมให้เป็นหัวหน้างานนะท่านต้องเรียนรู้เรื่องภาษาเรื่องต่างวันนี้ก็บอกให้ทุกโรงงานช่วยบอกไปช่วยให้โรงงานของตัวเองติดภาษาเพื่อนภาษาของเขาหน่อยภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรเจ้าของโรงงานเนี่ยแล้วแปลเป็นภาษาไทยไงติดไปตามห้องน้ำตามที่ทำงานเดินไหนก็ต่อไปก็ทักทายภาษาได้เลยได้เขาบอกว่าเขาอยากตั้งคนไทยเป็นหัวหน้างานแต่พูดภาษาเขาไม่ได้สั่งไม่รู้เรื่องนะสั่งการไม่ได้แต่งานเก่งทุกอย่างมีประสบการณ์มีฝีมือนะผมอยากให้เล่นตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีการนำระบบศูนย์การจัดการงานเพื่อคนไทยสมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์นำสื่อทุกอย่างมาใส่ครบวงจรเอาบัตรประชาชนเสียบเข้าไปใบเดียวมีไหมมีบัตรประชาชนไหมมีนะเยอะแยะมีทุกคนอ่ะไม่มีอยู่ไม่ได้แล้วเสียบไปในตู้อ่ะมันสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดได้หมดเลยตัวเองเป็นยังไงนะเงินทองอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปภาษีรู้หมดประเทศไทยมีตั้งงบมาเป็น 275,000 ล้านบาทในวันนี้มีโครงการกี่โครงการใช้งบที่ไหนบ้างท่านเข้าไปตรวจสอบได้เลยเนี่ยรัฐบาลที่ทำอย่างนั้นไม่เคยปกปิดเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารการพอมีความสะดวกติดต่อรายการแล้วต้องภายในกี่วันภายในกี่ชั่วโมงถ้าไม่ใช่รัฐบาลนี้ทำไม่ได้นะเพราะมันทำให้เสียคะแนนไงเสียสิ่งที่หลายคนอยากจะสบายสบายเบิร์ดใครมือใครยาวถอดได้ถอดเอาไม่ใช่วันนี้เราต้องเกิดความเท่าเทียมให้ความเป็นธรรมกับคนทุกคนเพราะคือคนไทยต่อจนเพื่อนบ้านนี้ประเทศอาเซียนของเราที่มาทำงานด้วยนะครับการทำผ่านงานผ่านอะไรสกายถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวว่าไหนจะถ่ายแนะนำตัวเองว่าทีชั้นจะทำงานเนี่ยทำหน้าสวยๆหน่อยแต่งหน้าหน่อยนะเขาจะได้ดูหน้าตาสดใสดีๆหน้ารับเข้าทำงานไม่ได้หน้างอคว่ำไหมอันนั้นคือเขาเรียกว่าภาพลักษณ์ครั้งแรกไงนะก็พัฒนาไปหมดอ่ะบางประเทศเขาทำแบบนี้หมดแล้วเนี่ยมาเกิดสมัยนี้แหละครับนะการขึ้นทะเบียนว่างงานการทำงานต่างประเทศต่างประเทศผมกำลังหาความร่วมมือกับมิตรประเทศผมไปอเมริกาไปกับประเทศแถวอาเซียนเขาขาดอะไรรู้ไหมเขาขาดแม่บ้านที่มีคุณภาพเขาขาดคนดูแลเด็กเขาขาดคนดูแลผู้สูงอายุเขาขาดแม่ครัวร้านอาหารไทยมีหลายพันหลายหมื่นล้านปรากฏว่าไม่ใช่คนไทยอ่ะแต่เป็นอาหารไทยลองไปทานดูสิมันไม่อร่อยอ่ะมันไม่ใช่ไทยแบบเราอ่ะมันเป็นไทยแปลกๆอ่ะนะหวานมากเปรี้ยวบ้างเครื่องไม่ครบบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมก็บอกทางธุรการไปผลิตที่แม่ครัวขึ้นมาเนี่ยนะผมว่าอะไรเนี่ยทำเก่งทั้งหมดแล้วแหละนะอย่างน้อยก็ทำให้สามีทานตอนเย็นนะก็ไม่ต้องเป็นอาหารไทยๆแท้ๆที่มันรสชาติที่มันไปขายได้ตามร้านอาหารแล้วส่งไปเป็นอะไรแม่ครัวโอ้ก็เดือนมหาศาลนะงานพวกนี้ดูแลให้ดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวรัฐบาลก็จะเปิดช่องทางรวบรวมตรงนี้นะแล้วก็สู่การที่จะหาอาชีพที่จะส่งไปต่างประเทศผมให้กระทรวงต่างประเทศก็ตรวจสอบอยู่ขอให้ไปเชื่อมโยงกระทรวงต่างประเทศนะครับพนักงานสาธิตการประกอบอาชีพสลับพัฒนาฝีมือทักษะทีวีมีทุกช่องวันนี้ถ้าเปิดดูนะขอบคุณนะ ทีวีมีทุกช่องเลยเปิดไปดูบ้างนอกจากละครอะไรเหล่านี้นะเปลี่ยนไปดูช่องอื่นผมไม่ได้รังเกียจนะผมก็ชอบดูบางครั้งทำไมก่อนทำไมนี่ไม่ได้ดูเลยเพราะเจอละครชีวิตจริงเนี่ยเนี่ยละครบทจริงนี่ผมต้องมาดูตรงนี้นะไอ้นั่นคือความเบิกบานการพักผ่อนผมไม่ว่าท่านว่าแต่ท่านดูคุณาดูนี่ตรงช่องโฆษณากลับไปไล่ๆๆผมเปิดโทรทัศน์เนี่ยปลดเปิดไล่ช่องไว้เดี๋ยวมันเจออะไรดีๆก็จำมาแล้วมาคิดดิมันจะเกิดมาเนี่ยมันพัฒนาตัวเองผมอยากให้ท่านคิดแบบนี้นะช่องนั้นก็มีเรื่องอาหารเรื่องประกอบอาหารเรื่องอาชีพเรื่องการเกษตรเรื่องที่รัฐบาลกำลังทำนี่ทำโน่นนะประชารัฐมันจะเปิดโลกทัศน์ตัวเองให้มากขึ้นกว่าเช้าตื่นมาแล้วไปทำงานเย็นกลับบ้านไปลบกับปัญหาอยู่ในครอบครัวกับลูกกับเมียกับสามีอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่พอหรอกนะแล้วก็มารวมหัวกันแล้วคิดว่าเอ๊ะเราจะทำไงกันต่อไปครอบครัวเราจะทำไงเรามันน่าจะมีลูกมากขึ้นอีกนะแล้วลูกจะเรียนหนังสือยังไงเนี่ยรัฐบาลต้องคิดต่อไปยาวทั้งหมด21กระทรวงอ่ะที่ฉันต้องทำอ่ะนะปรับทุกกระทรวงอ่ะนะทุกงานทุกกิจการนะครับเรามีอาชีพตั้งเยอะแยะการให้บริการจัดหางานการฝึกอบรมศักยภาพผู้ประกอบการทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับกำลังหาเราอยู่นะครับให้เตรียมความพร้อมเรื่องที่15 16บ้างดูแลคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มแรงงานพิการสูงอายุแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระวันนี้เอาเข้ามาสู่ในการประกันตนนะแล้วนะมันได้งานทั้งนั้นวันละ10กว่านั้นนะมันได้เสริมทุกคนในบ้านก็ไม่ว่างานเพราะเราขยันเพราะเราดิ้นรนเราต่อสู้แล้วเราก็ต้องป้องกันในเรื่องของการหลอกลวงการทำเรื่องบัตรทุกคราวถูกลังแกถูกเรียกผลประโยชน์นะก็เพราะใครเกือบ2ล้านคนมีปัญหาอีกเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนพิสูจน์สัญชาตินะเขาผ่อนพันธุ์เขาไม่เลิกเขากำลังผ่อนกำลังชะลอเขาต้องการให้ทุกคนกลับมาสู่ในระบบกฎหมายที่ผ่านมาทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ทำเขาเขียนกฎหมายมันยังไม่รู้เลยการพูดจาเป็นเท็จคืออะไรไม่รู้อ่ะฮะการใช้ความรุนแรงคืออะไรไม่รู้อ่ะการพูดจาหยาบคายไม่เข้าใจแล้วต้องมาแปลกันถ้าแปลเหล่านี้ไปอย่างนี้อีกโอ้ผมว่าแสดงว่าการเรียนรู้ไม่ได้นะเรียนสูงกว่าเปล่าต้องมีการในเรื่องของสารประกอบการที่ไม่เคยผ่านการตรวจรายงานภายใน5ปีต้องตรวจทั้งหมดเล็กกลางใหญ่อะไรเหล่านี้ถ้ามันตรวจสอบและพบรายงานไม่ถูกต้องก็จะเล่นงานผู้ประกอบการนั้นช่วยกันดูหน่อยแต่ถ้ามันดีๆอยู่แล้วก็อย่าไปประท้วงเขาประท้วงเขาอีกเดี๋ยวเขาเข็ดไงเขาบอกว่าวันนี้พวกที่มาลงทุนประเทศไทยเขาบอกว่าขอให้เดียวขอให้ประเทศไทยสงบแบบวันนี้แบบวันที่ผมเข้ามาเนี่ยผมรับรองกับเขาได้ไหมอยู่ที่ใครอยู่ที่ท่านต้องตอบเขาไม่ใช่ผมตอบได้ครับแต่ทุกคนไม่พร้อมที่จะให้บ้านเมืองสงบแล้วมันจะไปได้ไหมเล่าเขาบอกที่ทำทั้งหมดวันนี้ปฏิรูปทั้งหมดที่เราเริ่มมาระยะต่อไป5ปี10ปี20เขาเห็นด้วยทุกประการเขารอดูการ implementation ของเรานะวันนี้ต้องบริหารทั้งระบบให้ได้ทั้งรัฐทั้งผู้ประกอบการทั้งแรงงานทุกประเภทแล้วก็เพิ่มความร่วมมือกับต่างประเทศในยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศรัฐบาลคิดทุกวันเดินเศรษฐกิจเดินแรงงานเดินความร่วมมืออันนี้เราขาดเอาเข้ามาช่วยอันไหนที่เราดีอยู่แล้วเรายกเป็นหัวหน้างานแค่นี้เราก็รวยกันเละแล้วประเทศแข็งแรง
เป็นเสียงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้ค่ะนอกจากจะฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net แล้วคุณฟังยังสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS ได้ด้วยนะคะรวมถึงฟังย้อนหลังก็ได้ค่ะทั้งจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้นะคะแน่นอนค่ะรวมถึงอีกหลายๆรายการที่น่าสนใจของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายกันหรือความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังก็ส่งมาได้ค่ะทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข027902528-9นะคะแล้วก็แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Radio ค่ะหรือจะอินบ็อกซ์มาคุยกับดวงดาวก็ได้ที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
I'm not afraid to die.
การฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS